Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti. Já, þetta er nefnilega svolítið skrítið þetta mál vegna þess að þingmaður kom hér aðeins inn á það sem að í daglegu tali kallast kjördæmapot. Kannski er þetta einkennlegt í ljósi þess að ég hef verið að skoða hér samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Nú, borgarstjórn Reykjavíkur afsalaði sér öllu nýframkvæmda fé hér hjá ríkissjóði nú fyrir skömmu og tók upp hið svo kallaða átak eða ég kallaði að átakið allir í strætó því að það hefur komið fram hér hjá ríkisstjórninni að það þurfa að lækka hér kostnað á fjölskyldur á Stórreykjavíkursvæðinu hinn svo kallaða samgöngukostnað. Sko er það ekki valdi hvers og eins hvaðan á marga bíla eða hvort að ferðist með strætó eða hjóli. Það er náttúrulega alveg einkennilegt að Reykjavíkurborg skyldi hafa samið svona af sér í ljósi þess og nú hef ég lagt fyrirspurn þess efnis fyrir innanríkisráðherra að hér eru miklar blikur á lofti varðandi okkar náttúru. Það er eitthvað að gerast í Kleifavatni sem jarðfræðingar geta ekki útskýrt, það hækkar og lækkar vatnsborðið þar. Nú það er stundum talað að hér fara að gjósa í Bláfjöllum og við íbúðar höfuðborgarsvæðisins höfum eina ártúnsbrekku til þess að koma okkur í burtu verði þessi náttúru vá. Og ég spyr það hvort það séu til þá nægilega tiltæk skip og hvort það sé þá strætó geti sinnt þessu. Er ekki alveg einkennilegt að það er aldrei hugsað samgöngumál hér á höfuðborgarsvæðinu? Sundabrautin var hér einhvern umræðunni, þetta fer að verði svo með barnið fyrir norðan, nei fyrir austan þegar var spurt hvað ætlar að gera þú ert orðinn stór, ég ætla að bíða eftir álverið svo afi. Það er að verða svoleiðis ástand í nýframkvæmdamálu hér á höfuðborgarsvæðinu og við það verður ekki unað og það er spurning hvort við háttvirtu þingmaður Pétur og Blöndal leggjum ekki fram eina góða tillögu á nýju þingi er varðar samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu.
Þá svarar andsvari háttvirtu